σιωπιός σημαίνει φως. Είναι καημός πολύ πικρός και στεναγμός πολύ μικρός και στεναγμός πολύ μικρός. Μίλησε, κλαις. Όχι, δεν λες. Μήπως πεινάς? Και τι να φας? Όλο γυρνάς, πες μου που πας. Όλο γυρνάς, πες μου που πας. Σαν να ζητώ στο χώρο αυτό, γιατί είμαι εγώ πολύ μικρός και θλιβερός ηθοποιός. Θα παίξεις μια.
Εδώ είμαστε λοιπόν, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Συνομιλούμε στην πραγματικότητα με τον 20ο αιώνα.
Καλά.
Μέσα από 40 συνεντεύξεις που ο Γιώργος Λιάνης κατόρθωσε να συλλέξει σε αυτό το δημοσιογραφικό παλμαρέ. Και έχουν τυπωθεί, είναι βιβλίο, είναι ένα συγκλονιστικό, πρέπει να σας πω. Καταρχάς, πού το βρίσκει ο κόσμος το βιβλίο, πού θα το βρει?
Το βρίσκει στα βιβλιοπωλεία, αλλά κυρίως στο εκδοτικό οίκο των Ιφογνώμονα, που έχει, είναι στην Φιλελλήνων 14. Εκεί είναι, όπως είδες, είναι επιμελημένο καλά, δηλαδή, και καλή έκδοση το βιβλίο. Τους ευχαριστώ, τους ανθρώπους. Μου κάνουν μια εξαιρετική έκδοση.
Εξαιρετικά καλέσθητη.
Αλλά μέσα έχει
περιέχει
και περίπου 100 φωτογραφίες, εκ των οποίων οι 40 είναι ανέκδοτες, δικές μου δηλαδή. Το ταξίδι μου, ρε παιδί. Το μόνο της ζωής μου ταξίδι μου, λέει ο Βυζιεινός, είναι αυτό.
Για να δούμε τώρα μερικά. Χόρν, ακούμε Χόρν.
Ακούσαμε Χόρν.
Συνάντησε στο Χόρν, λοιπόν.
Στο Σλούθ να παίζει μαζί με τον Αλεξανδράκη. Άλλο θηρίο που το έχω και αυτό μέσα. Γνήσιος αριστερός. Να ένας φωτισμένος άνθρωπος της δεξιάς σας, το πω, συντηρητικός, φωτισμένος, ο Χόρν. Λοιπόν, ήτανε τόσο πολύ γενναιόδωρος που όταν τέλειωσε η συνέντευξη και δημοσιεύτηκε, λέει, μου χάρισε μια γραφομηχανή που εγώ δεν ξέρω.
Που είναι στη φωτογραφία του
βιβλίου.
Την έχω στη
φωτογραφία, ναι. Και την έχω στείλει στο χωριό μου που έχω μια βιβλιοθήκη πολύ ωραία στο Αμίντεο. Δηλαδή, ο Χόρν ήταν το όνειρο που είχα να βλέπω τον Χόρν και τη Λαμπέτη. Αυτή η μαγεία που δεν υπάρχει πια στο ελληνικό θέατρο. Πρόσωπα στραποβόλα. Δεν είχε σημασία. Που είναι ιερά τέρατα για την τέχνη. Όταν σου λέει ο Κουν, ο Μάνον ο Κατράκης, ότι εγώ επηρεάζομαι, ή ο Αλεξανδράκης, ότι εμένα με δημιούργησε η ηθοποιία ο Χόρν. Τι να πει άλλο για τον Χόρν? Όταν λέει ένας μεγάλος σκηνοθέτης ότι ο μεγαλύτερος ηθοποιός πέρασε στην Ελλάδα είναι αυτός. Τι είναι, μου του έλεγα του Κατράκη, ο μεγαλύτερος ηθοποιός είσαι εσείς? Όχι, παιδί μου, υπάρχει ο Τάκης. Τον Τάκη τον έλεγε. Που ήταν και τι, ένας δεξιός όπως είπα πριν, αλλά τον δεξιό τον λάτρευε, επειδή ήταν ο Τάκης. Έτσι είμαστε εμείς οι κάποιοι διαφορετικοί.
Κατράκης.
Κατράκης. Ο Λεβεντομάνος. Θα σου πω ιστορία που δεν την πιστέψεις. Έρχεται με βρίσκει ο Χρυσομάλης. Ένα λαμπερός. Αείμνηστος ο Χρυσομάλης, λαμπερός το οποίο. Και μου λέει, ο γέρος παίζει τον Ντά και είναι συγκλονιστικός. Δεν πατάει άνθρωπος. Του λέω να γράψουμε κάτι στα νέα. Πάω, το μιλήσω και κύριε Κατράκη, του λέω πρέπει να γράψουμε κάτι πολύ ξεχωριστό. Είσαι στην παράσταση, συγκλονιστικό στην παράσταση. Τι να γράψουμε, παιδί μου, μου λέει στεναχωρημένο. Του λέω, πόσο χρόνο είναι είστε εδώ, 48 μου λέει. Ωραία, θα γιοντάσουμε, του λέω τα 50 χρόνια σα. Με κοιτάει, ήντα μου λέει, είσαι εσύ διάολο, ψεύτη. Του λέω, πρέπει να γράψω δύο σελίδε. Και διεκόρτασα τα 50 χρόνια του Κατράκη, 48 χρόνια όμω, με δισέλιδο στα νέα. Και τον Ντά γέμισε. Και ξαναπέχτηκε την άλλη χρονιά. Και αυτό μου λέγε, δεν είσαι ρε για τι εφημερίδε. Είσαι για κάτι άλλο, μου λέει, πέρα από αυτό. Να γίνει ποιητή, μου λέει.
Τώρα που λες ποιητής, Βάρναλης.
Α, αυτός ήταν ποιητής. Έχω πάρει την τελευταία συνέντευξη του Βάρναλη. Είναι συγκινητικό. Με πήγε η Νανά Καλιανές, η εκδότρια του κέντρου, και ήταν με μια μπιζάμα στην Γενική Κλινική Αθηνών. Δεν πήγαινε να τον δουν, μόνο ο Καρούζος πήγε να τον δει. Και πήγανε μια βόλτα οι δυο τους. Το Βάρναλη, το δάσκαλο του γένους. Και μου λέει, τι ήθελες να κάνεις εδώ? Του λέω, ήρθαν σαν να προσκυνήσω, λέω, να σας δω. Το φως που καίει ήτανε. Και εγώ είπα το φως που δεν θα σβήσει ποτέ για τον Βάρναλη. Και ο πονηρός, εκεί που, που καθόταν και του έκανα τις ερωτήσεις, το ρώτησα σε μια στιγμή, δάσκαλε, του λέω, στη συνέντευξη, ποια είναι η πιο ωραία γυναίκα που είπατε στη ζωή σου? Και γυρίζει και μου λέει, του Αλουνού.
Ήταν λίγο, κάπως ήταν.
Και μια άλλη πανεφερής ερώτηση, του λέω, και το πιο ωραίο πράγμα που στη ζωή σας απολαύσατε, δεν γράφεται. Δεν γράφεται. Λοιπόν, ο Βάρναλης
ήταν... Αυτός ήταν κανονικός άνθρωπος, έτσι.
Κανονικός άνθρωπος, δάσκαλος, δάσκαλος. Να πας κοντά του, αλλά αυτός μη συνομιλούσε με τον 19ο και τον Παπαδιαμάντη. Στη δεξαμενή, τι να πεις από τον Βάρναλη. Ο άνθρωπος ήρθε από την... από που ήρθε από τη Βάρνα της Βουλγαρίας, λέγαμε τώρα, και έγινε το νούμερο ένα στην Ένωση Συντακτών. Έγραψε... είναι ένας από τους πρώτους δημοσιογράφους που είναι στην Ένωση. 60 χρόνια. Λέμε εμείς ότι είμαστε συνάδελφοι του Βάρναλη. Είναι δυνατό να το πω ποτέ? Αυτοκτονήσω. Τεράστιος γίγας, τον είχαν ξεχάσει όλοι. Τι ήθελες να δεις? Και εκείνο τότε πεζότανε η αληθινή απολογία του Σοκράτη. Και επέκτηκε πρώτη φορά στην Επίδαυρο. Και πολύ ωραία ελληνικά. Και ωραίος δημοτικιστής και ωραίος άνθρωπος. 90 χρονών. Η τελευταία συνέντευξη.
Σκαρύμπας.
Τρομερός.
Μορφή.
Μπορώ να πω κάτι ελεύθερα? Πάμε με τη Φανή Πετραλιά, μια συνάδελφο που αγαπώ πολύ. Ταλεντάρα. Τότε και δημοσιογραφάρα. Και μαζί μας πού? Η Μελίνα. Να κάνουμε το κτήμα του Μπέικε, πώς λεγόταν ένας τσιφλικά στην Εύβοια. Σκηνοθέτης ο Ντασέν. Εγώ και η Φανή γράφουμε το σενάριο. Δεν την ξέρει κανένα τη Μελίνα όμως. Είναι μόλις πρώτη χρονιά μετά την Χούντα. Και η Μελίνα ετοιμάζεται για εκλογές. Και χαιρετάνε όλη τη γυναίκα του παραγωγού μας που έπαιζε στη Γυφτοπούλα στην τηλεόραση. Η Μελίνα απαρατήρητη. Και λέει στον Ντασέν, πάμε να φύγουμε, Τζούλη. Εδώ είναι απαράδεκτα. Και τη λέω εγώ. Μου λέει ο Ντασέν, Γιώργο, πρέπει να βρει έναν τρόπο να την κρατήσουμε. Είναι εδώ η Ιταλία. Και λέω εγώ, πάω να την δω. Μελίνα, τη λέω, θα πάμε στο Σκαρύμπα. Πρέπει να μείνει. Και πάει αυτή και λέει στον Ντασέν, Ντασέν, Τζούλη, θα πάμε στο Σκαρύμπα. Είναι η ιερότερη τοποθεσία της Χαλκίδας. Υπουργός Πολιτισμού, υπάρχει και αυτό. Αλλά η Μελίνα το είπε. Η αθάνατη.
Ελίτης.
Ελίτης δύσκολος. Φιδωλός, τεράστιος ποιητής. Είμαι ο μόνος στη Στοκχόλμη Έλληνας δημοσιογράφος στην απονομή του Νόμπελ. Και μόνο η Ελένη Βλάχου ως εκδότης και φίλη του. Θα τα πω. Συγκλονιστικός ήταν να το πάρει και ο Ρίτσος. Μοιρασμένο, διχάστηκαν οι γνώμες. Κέρδισε τελικά ο Ελίτης, αλλά χρωστάει το μισό Νόμπελ στο Θεοδωράκι. Η Βλάχου της έδωσε πολλά πράγματα. Εμένα μου έδωσε ένα δακτυλόγραφο με διορθωμένη μια λέξη που ήταν ελευθερία, γιατί είχε κάνει άνεμος. Και το έχω αυτό το ιερό πράγμα. Αλλά όχι ένα χειρόγραφο. Ο Ρίτσος μου έχει δώσει 50 χειρόγραφα.
Ρίτσος.
Ο Ρίτσος. Δεν υπάρχει Ρίτσος. Αυτό είναι ένα πρόσωπο που δηλαδή είναι το εικονοστάσιμο. Αν έχει 10 πρόσωπα ιερά, το ένα πρόσωπο ιερό είναι ο Ρίτσος. Μου έχει κάνει την τιμή να έρθει στη Θεσσαλονίκη όταν τραγούδησε στο Καρατζόγλιο μαζί με τον. Για τα 20 χρόνια από τον Επιτάφιο. Έμεινε στο σπίτι μου μια εβδομάδα και έγραψε για τον αδερφό μου που ήταν κοφάλος μερικά ποίηματα. Πού είναι κοφάλος ο αδερφός μου, ζει. Συγκρονιστικός άνθρωπος. Από μια ατυχία δική μου, αστοχία μάλλον, δημοσιογραφική, τον κυνήγησαν την εποχή εκείνη τρία μεγάλα πρόσωπα. Ο Πουλαντζάς ο συγχωρεμένος, ο φίλος μου, ο Τσουκαλάς πλέον φίλος μου και ο Βεργόπουλος. Του κάνανε επίθεση γιατί είχε γράψει για τις εντυπώσεις του που πήρε το βραβείο Λένιν. Και είχε δει την παρέλαση. Και είχε πει ότι ήταν η πύραυλη σαν άγγελοι με λευκά φτερά. Τι ήταν να το πει? Τον περάσανε σκοτωμό στη γαλλική τηλεόραση, στο κανάλι δεν ξέρω ποιο, στη Le Monde, και αναγκάστηκαν τον υπερασπιστώ εγώ.
Ο Ρίτσος δεν μίλησε ποτέ τότε.
Ποτέ.
Ε?
Ποτέ. Ποτέ. Μάθησε και είπα εγώ 5 πράγματα. Και εγώ τι είπα? Λέω στους καθηγητές, είναι δυνατόν αυτόν που έγραψε ό,τι έγραψε και τον παραδεχόσαστε να τον εγκαλείται για αυτό το λόγο που ήταν τη ρήμη του λόγου και από μένα μεταφέρθηκε ενδεχομένως λανθασμένα.
Και διαβάζοντας και τη συνέντευξη, άλλο πράγμα εννοούσε ο άνθρωπος. Αλλά να σου πω κάτι, επειδή πια μιλάμε για τα τρία πρόσωπα αυτά μετά από 50 χρόνια στην πραγματικότητα, 40 χρόνια, είναι φανερό ότι αν δεν είσαι κοκοράκι λίγο στην αρχή, στη νιώτη σου, μάλλον δεν μπορείς και να εξελιχθείς. Και αυτοί εξελίχθηκαν.
Εξελίχθηκαν και ήταν και εγώ θεωρώ τον Τζουκαλά ένα από τα μεγάλα μυαλά. Αλλά εν πάση περιπτώσει έχω γίνει φίλος του και το γράφω στη συνέντευξη. Τώρα είμαστε λίγο και φίλοι. Δηλαδή δεν συγχωρώ όμως το γεγονός ότι δεν ξέρανε αυτοί ότι ο Ρίτσος έγραφε τότε με τους λόγχες των φρουρών στην εξορία στο πλευρό του. Έχω πήγα στο Καρλόβαση. Είμαι ο μόνος που πήγε στην εξορία μαζί του. Από τότε είχα συνδεθεί μια τεράστια φιλία. Μου έκανε την τιμή και την παρασπόντισα να μου πει όλα αυτά, αλλά να μην τα γράψω σαν συνέντευξη. Και το δέχτηκε και δεν μίλησε ποτέ. Έκανα το λάθος εγώ. Με υπερασπίστηκε με τη σιωπή του. Θα μπορούσαμε να εκθέσει. Τόσο μεγάλος ήταν.
Πάμε να ακούσουμε.
Αυτά τα δέντρα δεν πολεύονται με λιγότερο ουρανό. Αυτές οι πέτρες δεν πολεύονται κάτω απ' τα ξένα βήματα. Αυτά τα πρόσωπα δεν πολεύονται παρά μόνο στον ήλιο. Αυτές οι καρδιές δεν πολεύονται παρά μόνο στον ήλιο. Ετούτο το τοπίο είναι σκληρό σαν τη σιωπή. Κρύβει στο κόρφο του τα πυρωμένα του λιθάρια. Κρύβει στο φως τις ορφανές ελιές του και τα πέλια του. Δεν υπάρχει νερό, μονάχα φως. Δεν υπάρχει νερό, μονάχα φως. Ο δρόμος χάνεται στο φως κι ο ίσκιος τη μάντρας.
Μείνω πάντα ιδανικός και ανάξιος εραστής των μακρισμένων ταξιδιών και των γαλάζιων πόντων, και θα πεθάνω μια βραδιά σαν όλες τις βραδιές χωρίς να σχίσω τη θολή γραμμή των οριζόντων.
Λοιπόν, παιδιά, η μία ώρα ήταν πολύ λίγη. Είναι πολύ λίγη. Μέσα σε αυτές τις 40 συνεντεύξεις, ενδεικτικά ξαναλέω, για να ακούσουν όσοι μπήκαν τώρα στη Σχνοτά, Ρίτσος, Ελίτης, Βάρναλης, Εγκονόπουλος, Αναγνωστάκης, Καρούζος, Καρύμπας, Χριστιανόπουλος, Τσιτσάνης, Θοδωράκης, Κάρολος Κούν,
Καμπανέλης, Χον Λαμπέτη.
Κάνω μια στάση. Σπύρος Μουστακλής. Oh.
Ίσως είναι η πιο δύσκολη στιγμή που είναι στη ζωή μου τη μουσογραφική και στη ζωή μου, γιατί ήξερα τι μαρτύρια είχε υποστεί. Πήγα στην Πολυκλινική, τον είδα, ήταν δίπλα και ο Παναγούλης, είχαν βγει, αλληλοφιλήθηκαν. Τη θυμάμαι για τα μάτια, για το χρώμα των ματιών του. Πρασινοπά προς το μπλε κάπως, και έκανα κι εγώ με μεταφυσική συνέντευξη, κατάφερα να... από τη γλώσσα του σώματος, από τους γουριλισμούς, από τα μάτια που κόταμε να πεταχτούν από τις κόκκινες, να μάθω το ονόματα των βασανιστών του. Που ήταν ο Σπανός, που ήταν ο Χατζηζήσης και ο Θεοφιλογιαννάκος, αλλά ο τρίτος δεν μπορέσαμε να μάθουμε το όνομα, γιατί σε αυτόν δεν καταλάβαινε ποιος ήταν. Στους άλλους αντιδρούσε τόσο, σαν αγρίμι πεταγότανε.
Γιατί η συνέντευξη πάρθηκε εκεί στο νοσοκομείο.
Ναι, η συνέντευξη πάρθηκε στο νοσοκομείο και είναι μια καταπληκτική συνέντευξη, γιατί ο Μουστακλής ήταν, τώρα που ψάχνω τη ζωή του ξανά, διάβαζε Παλαμά, είχε μακρινή συγγένεια από το Μεσολόγιο. Τον έχουν κάπου να. Τον έχω εγώ, τον βρήκα χθες στην ΕΡΤ να απαγγέλει Παλαμά. Και ήταν πολεμιστής με την έννοια ότι πολέμησε παντού. Δεν έχει σημασία αν ήταν στον εμφύλιο, στον πήγε στην Κορέα, πήγε στην Κύπρο, ηγείτο, ήταν στο κίνημα του ναυτικού. Δεν ήταν μόνο για αυτά. Και τον κάνανε αυτό που τον κάνανε.
Τσιτσάνης.
Τσιτσάνης, εσύ τα ξέρεις καλύτερα από μένα. Ο Τσιτσάνης είναι ο Έλληνας συνθέτης που καλπάζει αυτή τη στιγμή στην αιωνιότητα. Είναι ο Έλληνας συνθέτης που τραγουδιέται σε όλη την Ελλάδα ακόμα και τώρα περισσότερο από όλους. Από όλους. Και από τον Μάνο τον λατρεμένο και από τον Μίκη τον πολύ αγαπημένο, Τσιτσάνης τραγουδιέται στην Ελλάδα. Είναι δηλαδή βεβαίως ο Μάρκος είναι το δέντρο, όπως έλεγε ο Μπιθικότσης, και ο μέγας κλόνος ο Τσιτσάνης, εγώ πιστεύω ελλειωτικά, αλλά ο Τσιτσάνης είναι αυτός που κάνει το κλικ στην ελληνική μουσική και από εκεί που υπάρχει ρεμπέτ και οτιδήποτε άλλο υπάρχει, ξαφνικά βγαίνει ένα λαϊκό τραγούδι, δικό του είναι. Το έκανε στο πειθαρχείο του τάγματος τηλεγραφητών στην Αρχόντισσα. Στρέφει τη μουσική αλλού.
Θέλω να ρωτήσω για τον Χατζηδάκη.
Χατζηδάκη. Συναρπαστικό άτομο, ο μόνος αναρχικός που έχω γνωρίσει.
Λοιπόν, πες μας πού βρίσκει ο κόσμος το βιβλίο.
Το βρίσκει στα βιβλιοπολία όλα βέβαια. Τώρα πήγε στην επαρχία σιγά σιγά. Εγώ το πουλάω με το στόμα το βιβλίο. Όπως σου είπα πριν, ωραία μέθοδος είναι, το ξέρεις. Με τους φίλους δηλαδή.
Έτσι πουλούνται τα
βιβλία. Τώρα πια. Τώρα έτσι.
Έτσι περπατάνε
αλλά,
δηλαδή.
Αλλά η μήτρα είναι, ας πούμε, το βιβλιοπωλείο που είναι όλο το πράγμα είναι Φιλελλήνων 14, ο Ινφογνώμων, που είναι και ο εκδοτικός οίκος μαζί. Εκεί είναι 24 ώρες 24.
Παιδιά, σας λέω από γνώση και ανάγνωση. Πρόκειται για ένα συγκλονιστικό βιβλίο.
Ευχαριστώ, Νίκο, μόνο.
Να το πω αλλιώς. Δεν έχει καμία σημασία αν αγαπάτε ή δεν αγαπάτε το Λιάννη. Καμία σημασία.
Πολύ
δεν
σωστό.
Έχει αυτό. Έτσι, δεν έχει καμία σημασία. Δεν μπορεί κανείς να μην πιστώσει όμως το Λιάννη ότι βρίσκεται πίσω από ένα δημιούργημα το οποίο, ξαναλέω, είναι στέρεο. Περνάει πέρα από το εφήμερο της δημοσιογραφίας. Έχει αποτυπωθεί όλος ο αιώνας ο ελληνικός μέσα από εμβληματικά πρόσωπα, μέσα από αυτές τις συνεντεύξεις, και ακόμα και αν δεν γουστάρετε το Λιάννη, διαβάστε τις συνεντεύξεις για να μάθετε ποιοι ήταν αυτοί οι άνθρωποι. Γιώργο, θα ξαναπώ.
Υποκλίνομαι,
ότι...
Νίκο, ήξερα ότι θα περάσω πολύ ωραία.
Ξαναλέω ότι εγώ είμαι φιδωλός στον όρο συνάδελφος. Χαίρομαι γιατί ένας συνάδελφος ήταν εδώ μαζί μου. Μου έκανε την τιμή να είσαι εδώ.
Ευχαριστώ, Κατερίνα, ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας.
21 του μήνα
στο
Άλσος, για να δούμε και την υπερπαραγωγή.
Σωστό.
Γιώργο, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά, ραντεβού αύριο στις 7.